Jambo msikilizaji wangu, jina langu ni Pamela Omodo, na ninakukaribisha kwenye hiki kipindi ukipendacho, kipindi cha neno.
Msikilizaji, kwa kuchukua nafasi hii ili tuwe pamoja wakati huu kwa minajili ya kulisikia na kujifunza neno la Mungu. Hakika ndugu yangu, hakuna njia ya kuendelea katika maisha haya pasipo ya kuwa na maarifa au mafunzo ya namna fulani. Vivyo hivyo, katika maisha yako kama muumini, ni vyema kwako wewe kujua ni kipi ambacho wakiamini na ni vipi ambavyo unafaa kuenenda katika imani yako. Kitabu hiki cha Waefeso kitakumakinisha kuhusu hayo ambayo ni lazima kuyajua katika imani yako kama Mkristo. Usisahau kwamba mafundisho haya yatakuwa ni msingi wa imani yako katika ulimwengu huu wenye mafundisho mengi ya uongo. Katika sura hii ya kwanza, mada ambayo tutazingatia ni hii: kanisa ni mwili. Neno la Mungu laanza kwa utangulizi huu wa Paulo kutoka kwenye aya hii ya kwanza na ya pili kwa maneno yafuatayo: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Katika barua zake Paulo, barua hii ndiyo yenye utangulizi mfupi sana kwa zote. Hii ni kwa kuwa barua hii ilikusudiwa kusomwa kwa mikutano yote ya makanisa yaliyokuwepo kwenye mji huo wa Efeso. Barua hii haikukusudiwa kwa ajili ya kundi ndogo, bali ilikusudiwa kwa ajili ya kanisa lote ambalo Kristo ndiye kichwa chake. Hili ni lile kanisa lisiloonekana, mwili wa Kristo ulimwenguni kote. Ndugu msikilizaji, Paulo anaposema kuwa yeye ni mtume, ni vyema kwanza uelewe maana ya neno hilo mtume. Kwanza kabisa, wadhifa huo wa mtume ni wadhifa wa juu sana katika kanisa. Leo hii naweza kusema kwamba hatuna mitume kwa sababu hii moja: kiwango cha mwito kama huo ni juu sana. Najua kwamba kuna utatanishi mwingi sana kuhusu hilo nililolinena, lakini hebu sikia yale ambayo yanamhitimisha mtu kuwa mtume. Kwanza, Kristo mwenyewe ndiye aliyewatawadha na kuwaita mitume. Kwa hivyo yote ambayo walifanya ilikuwa kutokana na maneno yaliyotoka kinywani mwake Bwana. Paulo alikiri kuwa yeye ni mtume pia alipowaandikia waumini katika Galatia akisema, Paulo mtume si wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Hii ndiyo sababu yangu msikilizaji kuamini kwamba Paulo alichukua nafasi ya Yuda Iskariote na siyo Mathia, yule ambaye mitume walimchagua. Katika yote msikilizaji, twaona kwamba mitume wote walipokea wito wao na kupokea amri na maagizo kutoka kwake Bwana Yesu. Jambo lingine ambalo pia ni lazima kulisema hapa ndugu yangu ni kwamba mitume wote walimwona Bwana Yesu Kristo kwa macho yao, jinsi Yohana mpendwa aliandika akisema kwamba lile lililokuwako mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu kupapasa kwa habari ya neno la uzima. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza aya ya kwanza. Jambo la pili ambalo lamfanya mtu kuwa mtume ni hili: mitume walimwona Yesu baada ya ufufuo wake. Paulo alimwona Yesu aliyetukuka. Ndiposa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 9 aya ile ya 26 na 27 inasema yafuatayo: na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomuona Bwana njiani na kwamba alisema naye na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa Dameski kwa jina la Yesu. Andiko hili ni dhihirisho kwamba Paulo alimuona Yesu na pia alipokea amri na maagizo kutoka kwake, jambo ambalo lamfanya yeye kuwa mtume. Nalo jambo la tatu, msikilizaji, ni kwamba mitume walivuviwa na Roho wake Mungu kuyatafsiri maandiko na kuandika maandiko matakatifu. Waweza kusoma haya kutoka kwenye vitabu vifuatavyo: Yohana sura ya 14 aya 26 pamoja na sura ile ya 16 aya ya 13, pia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza aya ya 11 hadi 12. Msikilizaji, iwapo kuna mmoja aliyeandika mno ni Paulo. Paulo ndiye ameandika karibia nusu ya Agano Jipya. Kisha jambo la nne ambalo lamfanya mtu kuwa mtume ni hili: mitume walikuwa na uweza mkuu sana au mamlaka. Twaweza kupata mfano mzuri kutoka kwenye kitabu hiki cha Yohana sura ya 20 aya ya 22 hadi 23. Nayo yasema hivi: naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Pia kuna andiko hili ambalo lasema kwamba, maana nijapo jisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliopewa na Bwana, tupate kuwajenga wala si kuwaangusha. Andiko hilo lapatikana katika Wakorintho wa pili sura ile ya 10 aya ya 8. Lingine ambalo ni la tano ni kwamba walikuwa na uwezo wa kutenda miujiza. Nitakuuliza usome katika vitabu vifuatavyo: kitabu kile cha Marko sura ya 6 aya ya 3, kitabu cha Luka sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya pili, na kitabu hicho cha Matendo sura ile ya 2 aya ya 43. Katika siku hizi zetu za leo, rafiki yangu, sidhani kuwa kuna hao ambao wana uwezo kama huo waliokuwa nao mitume. Kwa kuwa Yohana mpendwa anaandika hivi karne hiyo ya kwanza ilipokuwa ikikaribia kuisha, naye alisema hivi: mtu akija kwenu wala haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani kwenu wala msimpe salamu. Muhuri wa utume, ndugu msikilizaji, haukuwa tena utendaji wa miujiza, bali mafundisho yaliyo sahihi na kweli. Rafiki yangu, napenda kukufahamisha zaidi kwa habari za miujiza. Jinsi ilivyo leo, watu wengi utafuta na kwenda kwenye sehemu ambazo wanasikia kuwa kuna miujiza. Miujiza bado Mungu anatenda, jambo ambalo twamshukuru kwalo. Ila ni vyema ufahamu kuwa miujiza ilikuwa kama ishara ya yale ambayo mitume au Kristo alikuwa amesema, hasa kuhusu kazi aliyokuja kufanya, yani kufa na kutoa uhai wake kwa ajili ya wengi. Najua kwamba wakati ambapo umefanya safari ya kwenda sehemu fulani, hauwezi kukomea kwenye kibao ambacho chaonyesha kwamba bado una mwendo kiasi fulani kabla ya kufikia mwisho wa safari yako. La, ishara hiyo ambayo nitaifananisha na miujiza ni ya kukufahamisha tu umbali uliosalia. Kuna huyu mtu mmoja kwenye Injili ya Yohana sura ya 9, mtu huyu alizaliwa kipofu. Yesu alipomponya, alitambua kuwa yeye Yesu ametoka kwa Mungu. Hilo ndilo lilikuwa kusudi kuu la ule muujiza uliotendeka. Kwa hivyo, ndugu yangu, fahamu kwamba miujiza haitambulishi mtu kama muumini, bali mafundisho na mwenendo wake ndiyo humtambulisha. Kuna sehemu nyingine pia katika maandiko ambayo yazungumzia kuhusu siku za mwisho na habari hizo za miujiza. Sehemu hii yapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya ya 20, ambayo yasema yafuatayo: ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndiyo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa maneno hayo, rafiki yangu, ni wazi kwamba Kristo hakukana kwamba walitenda hayo yote, bali aliwaambia kuwa wao walitenda maovu. Hiyo ni kusema hivi, hawakuzingatia wala kulitii neno lile walilolihubiri. Sura hiyo ya saba kwenye kitabu hicho cha Mathayo kinamalizia kwa ule mfano wa wajenzi wawili. Mmoja alikuwa ni mwenye busara na yule mwingine alikuwa mpumbavu. Yesu alianza kuelezea kuhusu hao wajenzi wawili akisema kwamba, basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ni yale ambayo unayafanya ndiyo yenye umuhimu mbele zake Mungu msikilizaji, na siyo miujiza. Mwanzo wa yote ni kwamba siyo wewe unayetenda miujiza, bali ni Mungu. Kwa hivyo la muhimu ni wewe kulitii neno lake na kulitenda. Jambo la sita ambalo ulamfanya mtu kuwa mtume ni hili: mitume walipewa mamlaka ya kuanzisha makanisa. Nina maana ya kuihubiri injili mahali ambapo hakuna mtu mwingine alifikia na kuihubiri injili. Paulo aliyafikia haya mambo yote sita. Jinsi ambavyo tumeona kuhusu hao walioitwa mitume, utume wa Paulo ulikuwa kwa mapenzi ya Mungu na sio kwa mapenzi ya mwanadamu. Utume wake haukuwa kwa ajili ya nia yake yeye mwenyewe, wala hakuombwa na watu awe mtume. Anawaandikia Wagalatia akiwaambia maneno haya katika sura ile ya kwanza aya ya 15 hadi aya ya 16. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake, mara si kufanya ushauri na watu wenye mwili na damu. Pia kwenye sehemu nyingine, anamwambia Timotheo maneno haya kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza aya 12 hadi 13, akisema, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake, ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kutukana watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa naliyatenda haya kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Kila mara Paulo alipozungumzia kuhusu utume wake, alitaja na kusisitiza kwamba utume wake ulikuwa kwa mapenzi ya Mungu. Waweza kusoma maandiko haya mengine ambayo amenena kwa jinsi hiyo. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili, Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya ya kwanza, Wakolosai sura ya kwanza aya ya kwanza, na Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya kwanza. Katika sehemu hizo zote jinsi nimesema, Paulo anataja akisema kwamba utume wake ni kwa mapenzi yake Mungu. Utakubaliana nami msikilizaji kwa jambo hili. Utakubaliana nami kwamba Paulo alijua ni nani aliyemuita, jambo ambalo huwasumbua watumishi wa Mungu leo hii. Paulo hakuwa na kiburi, wala sifa haikumsumbua moyoni mwake. Utakubaliana nami kwamba msikilizaji, Paulo alijua ni nani aliyemuita, na kwa sababu hiyo hakuwa na lolote lililomsumbua katika moyo wake. Jambo hili kwa hakika ni jambo ambalo linawasumbua watumishi wengi siku hii ya leo. Ndugu msikilizaji, unapojua ni nani aliyekuita, basi mambo ambayo yanawasumbua watu leo hii hayatakusumbua wewe. Lengo la wengi siku hii ya leo ni kujulikana na kuwa watu wenye sifa katika jamii. Lakini unapotazama maisha ya Paulo, licha ya kuwa alikuwa na sababu ya kujisifu, hakupoteza muda wake katika hayo, bali alizingatia lile ambalo Kristo alimuitia, kulihubiri neno lake kwa mataifa yote. Bado tukiwepo hapa kwenye malango ya barua hii msikilizaji, Paulo anaendelea kwa kusema kwamba kwa watakatifu walioko Efeso. Neno hilo watakatifu lina maana ya kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kwenye Agano la Kale kulikuwepo na hekalu. Katika hekalu hiyo kulikuwepo na vyombo vilivyotumika kwa kazi za pale hekaluni. Nina uhakika kwamba vyombo hivyo vilikuwa vimepigika sana, hasa baada ya mwendo mrefu kutoka kwenye jangwa la Sinai hadi wakati ambapo hekalu ilijengwa na kumalizika wakati wa Mfalme Sulemani. Huenda ungeliangalia vyombo vile, hungeliona kuwa ni vitakatifu, lakini kwa sababu moja kwamba vilikuwa vinatumika katika hekalu, basi vilikuwa ni vitakatifu. Rafiki yangu, mtakatifu ni kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. na pia ametengwa kwa kusudi la kumtumikia Mungu. Katika ulimwengu wa leo, kuna watu wa aina mbili peke yake, wale ambao ni watakatifu na wale wasio watakatifu. Ila kuna watakatifu wengine ambao hawatumiwi na Mungu, nina maana ya kutenda kazi na Bwana. Hiyo huwa ni kosa lao wenyewe na sio la mwingine. Kwa hivyo wewe ndugu yangu, kama mtakatifu, ni lazima ukae na kutenda jinsi inavyokupasa. Ila sio hayo matendo ndiyo ambayo yanakufanya wewe kuwa mtakatifu. Wewe ni mtakatifu kwa sababu uu ndani ya Kristo, wewe ni wake na upo ili utumiwe naye. Maisha yako ndugu yangu ndiyo yenye kukutambulisha iwapo wewe ni mtakatifu au la. Paulo anawaandikia watakatifu walioko Efeso, mji ambao tayari nimeuzungumzia katika utangulizi wa kitabu hiki. Mahala hapo pa jina la Efeso, waweza kuweka jina la mji wako, kanisa lako, au jina lako wewe mwenyewe, kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Paulo anaendelea kuelezea zaidi kuhusu hawa waumini walioko Efeso kwa kusema kwamba wanaomwamini Yesu. Neno hilo wanaomwamini Yesu ni sawa na lile neno la watakatifu. Muumini na mtakatifu ni maneno tofauti ambayo yana maana ya yule ambaye amemtumaini Kristo. Neno hilo mtakatifu ni jinsi Mungu anavyokutazama wewe, na muumini ni jinsi mwanadamu anavyomtazama muumini katika Kristo. Katika neno la Mungu rafiki yangu, neno hilo katika Kristo Yesu ni neno la ajabu tena la kupendeza mno. Tutakapokuwa tukiendelea katika mafundisho, tutajifunza zaidi kuhusu hilo neno katika Kristo. Unaposoma neno la Mungu, hasa Agano Jipya, kuna hili neno ndogo ndani. Neno hilo kila mara ninapolisoma hunibariki sana moyoni. Wanatheolojia wengi wamejaribu kuelezea maana ya wokovu kwa maneno mengi kama vile ukombozi, maridhio, suluhu, fanya haki, upatanisho na kadhalika. Maneno haya yote yana hali ile ya kuelezea kuhusu kifo cha Kristo na wokovu aliotupa sisi wanadamu. Ila kila mmoja wapo ya maneno hayo yanatupa upande mmoja tu wa wokovu. Je, msikilizaji, ina maana ya nini kuokoka? Jibu ni hili hapa: kuwa ndani ya Kristo. Tumeunganishwa katika kila hali na Bwana Yesu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa maelezo zaidi, nitakuuliza usome kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 12, aya ya 12 hadi 13. Wewe pamoja nami ndugu msikilizaji, tu katika mwili wa Kristo. Neno la Mungu ladhibitisha jambo hili kwa kusema kwamba, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na yeye. Andiko hilo lapatikana katika Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 6, aya ya 17. Rafiki yangu, sote tuliomwamini ni wake. Jambo ambalo ni la ajabu sana, wala hakuna lingine lililo jema na la kutia moyo kuliko hilo. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Je, kuna lolote ambalo waweza kuongezea katika hilo tulilolisoma? Kuwa ndani ya Kristo ndugu msikilizaji, ndiyo ukamilifu wa wokovu mkuu uliopo. Katika Agano Jipya, neno hilo ndani linapatikana zaidi ya mara 130. Pia Bwana Yesu alisema hivi katika kitabu cha Yohana sura ya 15 aya ya 4. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mwenzangu, ni vigumu kwangu kuelezea jinsi ilivyo ajabu kuwa ndani ya Kristo. Labda nitumie mfano huu. Nyuni yu hewani, hewa imo ndani ya nyuni. Samaki i ndani ya maji, maji yamo ndani ya samaki. Chuma i ndani ya moto, na moto u ndani ya chuma. Kwa lugha rahisi ndugu msikilizaji, muumini yu ndani au katika Kristo, na Kristo yu ndani ya muumini. Wewe umeungamanishwa naye, kichwa ki katika mwili, na mwili uu katika kichwa. Kichwa changu hakiwezi msikilizaji kuondoka na kuenda sehemu pasipo mwili. Vivyo hivyo mwili hauwezi kuenda popote pasipo kichwa. Kanisa ni mwili wa Kristo, na Kristo ndiye kichwa chake. Ukweli uliopo katika maandiko haya kwenye kitabu hiki cha Efeso chasisitiza ukweli huo. Unaposoma neno la Mungu msikilizaji, kitabu hiki cha Waefeso ndugu msikilizaji, ni kama kile kitabu cha Yoshua, na jinsi vile Mungu alivyomwambia Yoshua katika ile sura ya kwanza aya ya pili akisema, Musa mtumishi wangu amekufa, haya basi, ondoka vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Naweza kusema kwamba, kitabu hiki ndicho kitabu cha Yoshua katika Agano Jipya. Msikilizaji, wafahamu kuwa Yoshua alipovuka na kuingia katika nchi ya ahadi, hapo ndipo alitamalaki na kuwa na ahadi zake Bwana. Tunapogeukia aya ya pili, Paulo anaendelea kwa kusema kwamba, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Katika siku za Paulo, salamu za kawaida ilikuwa ni kumtakia mtu heri kwa kusema neema. Hii ndiyo sababu ya Paulo kuwasalimu kwa neno hilo. Salamu hizi zilitumika sana miongoni mwa mataifa. Nazo salamu za watu wa kidini ilikuwa amani. Kama ningelikutana nawe, nami najua kuwa wewe ni muumini, basi salamu zangu kwako ni kukutangazia amani. Kumbuka wakati huo ambapo wanafunzi walikuwa wamejifungia kwenye nyumba kwa ajili ya woga. Kristo alipojitokeza kwao, alisema amani iwe kwenu. Hilo ndilo neno pia ambalo walisikia katika mji wa Yerusalemu. Shalom. Paulo alichukua maneno haya mawili ambayo yalikuwa ya kawaida katika salamu za wakati huo na kuyapa maana yaliyo juu sana. Napenda ufahamu kwamba neema ya Mungu ndiyo njia ambayo Mungu alikuokoa nayo. Kwa hivyo rafiki yangu, kabla ya wewe kuijua amani yake Mungu, ni lazima kwanza uifahamu neema yake Mungu. Kila mara Paulo alitangaza neema yake Mungu kwanza, kisha amani. Hii ndiyo sababu ya yeye kuandikia wale wapendwa pale Rumi, akiwaambia kwamba, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo ni andiko ambalo lipo katika Warumi sura ya 5 aya ya kwanza. Mara nyingi ndugu msikilizaji, neno hilo amani unalisikia likinenwa mara kwa mara, hasa katika vinywa vya wale ambao ni viongozi wa mataifa. Lakini wao huwa wana maana ya kuwepo na sheria na utangamano miongoni mwa watu wa nchi moja au jamii fulani. Ijapokuwa amani na utangamano waweza kuwepo katika nchi, ndani ya mioyo ya wanadamu hamna amani. Isitoshe, ulimwengu nao hauwezi kupata amani pasipo kwanza kuipokea neema yake Mungu. Sembuse mwanadamu. Maneno ambayo mara nyingi wewe huyaona na kuyasikia msikilizaji ni haya: upendo na amani. Maneno haya ni yale ambayo yamechukuliwa kutoka kwenye Biblia, lakini hayana maana sawa na jinsi neno la Mungu linavyoyapa maana. Neno hili neema, sina uhakika kwamba umelisikia au kuliona limeandikwa popote pale. Amani mwenzangu ni amani kwa Mungu. Amani hii inatokana na samaha ya dhambi. Dhambi zako msikilizaji haziwezi kusamehewa usipojua kuhusu neema yake Mungu. Baada ya kuijua neema yake Mungu ambayo ililetwa na mwana wake Yesu Kristo, hapo ndipo utafahamu na kuipata amani. Amani hii siyo ya moyoni mwako tu, bali hata katika maisha yako. Amani hii na neema hii msikilizaji inatoka kwake Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anafanyika Baba yetu mara tu tunapozaliwa upya kwa neema yake na kwa Roho wake Mungu. Neema hizi na amani hii hutoka pia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, jinsi ramani ilivyo na umuhimu kwa msafiri, vivyo hivyo ndivyo twahitaji kuwa na ramani sawasawa katika neno la Mungu, ili tupate hayo ambayo Mungu amekusudia tuwe nayo katika maisha haya. Mwanzo wake ikiwa ni neema inayotoka kwake Bwana Yesu Kristo, ambayo kwayo tumeokolewa. Msikilizaji, ramani yako ya kuongoza wapi? Je, inakuongoza katika kuwa na amani na Mungu? Kama sivyo, basi wewe unahukumika moyoni mwako. Lililopo kwako kufanya ni hili: mgeukie Bwana Yesu, naye atakupa wokovu na amani katika maisha yako. Yote ipo pale ili upokee. Nitaomba pamoja nawe sasa. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwingi wa neema. Asante kwa ajili ya neema yako ya wokovu na amani ambayo inaambatana na neema hiyo. Mfadhili msikilizaji wangu ili aweze kuona kwamba kwako kuna wokovu milele. Mbariki na umlinde katika kila hali kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya ushuhuda ambao atakuwa nao kutoka sasa, kwa kuwa Bwana neema yako imemwangazia. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, neema yake Mungu na amani kutoka kwa Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Hadi wakati ujao, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe na neno litaendelea.